Sveicināti klausītāji! Marta mēnesis jau beidzas un varam teikt, ka pavasaris aizvadītajā nedēļā mūs patiešām iepriecināja. Adventistu vispasaules radio programma uzsāks savu skanējumu un pēc brīža es, Ģirds Rozners, iepazīstināšu jūs ar šīs dienas tematiem. Šajā reizē mūsu raidījumā dzirdēsim pavasara tēmai piederošas vēsmas gaidas pārdomas. Noteikti, ka mūs klausās arī tādi klausītāji, kuriem patīk rosīties dārzā un kaut ko iesēt. Dažiem jau kaut kas ir iesēts un rūpīgi kopjot sācis augt, citi varbūt vēl tikai par to domā. Šoreiz par sēšanu un arī pļaušanu garīgā nozīmē. Raidījuma turpinājumā mācītājs Viktors Geide turpinās Jāņa atklāsmes grāmatas 18. Nodaļas komentāru. Šajā reizē par lielās pilsētas Bābeles krišanu. Arī tas ir jāsaprot garīgā nozīmē. Bet noslēgumā mācītājs Ojārs Incenbergs ielūkosies 7. Dienas adventīstu draudzes ticības vēsturē un iepazīstinās ar pirmajiem 19. Gadsimta adventis vēsts sludinātājiem.
Labrīt! Jūs droši vien esat priecīgi, jo liekas, ka beidzot pavasarim izdevies salauzt ziemas varu, un saulītes stari ar katru dienu kļūst siltāki, sasildot augsto zemi, noglāstot pumpurus kokiem un, protams, arī mūsu sirdis. Mēs sākam jau domāt, kādas sēklas liksim zemē, ko darīsim, lai mūs iepriecētu skaisti ziedi, garšīgi zaļumi, sulīgi augļi. Bet vai tikai zemē mēs liekam sēklas? Apostoļa Pāvila vēstulē galatiešiem mēs varam izlasīt kādu padomu, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepakursim. Kāds imperators tālajos austrumos bija kļuvis vecs, un viņš saprata, ka ir laiks izvēlēties sev pēcteci vai mantinieku. Tā vietā, lai izvēlētos vienu no saviem bērniem vai asistentiem, viņš izdomāja ko citu – Kādu dienu savā karāliskajā namā viņš saicināja jauns cilvēks un sacīja viņiem, man ir pienācis laiks nokāpt no troņa un izvēlēties jaunu imperatoru. Esmu nolēmis izvēlēties vienu no jums. Jaunieši bija šokā. Un tad viņš turpināja, es katram no jums šodien iedošu sēklu, kādu ļoti īpašu sēklu. Es gribu, lai jūs šo sēklu iesējat, lai stāt, un pēc gada atnesat man parādīt, ko esat izaudzējuši no šīs vienas sēklas. Tad es novērtēšu šos augs, un tas, kur es no jums izvēlēšos, būs jaunais imperators. Sēklu saņēma arī kāds jauneklis vārdā Lings. Viņš pārnāca mājās un aizraujošo notikumu pastāstīja mātei. Viņa palīdzēja viņam sameklēt puķpodu un zemes tādīšanai. Lings iesēja savu sēklu, katru dienu to aplaistīja un interesi gaidīja, kad parādīsies kāds asniņš. Apmēram pēc trim nedēļām daži no jauniešiem sāk runāt par sēklām un augiem, kas jau bija sākuši augt. Lings katru dienu pārbaudīja savu sēklu, bet nekas neauga. Pagāja trīs nedēļas, četras nedēļas, piecas, joprojām nekas. Tagad visi jau runāja par saviem augiem, bet Lingam nebija nekā, un viņš jutās kā zaudētājs. Pagāja seši mēneši, bet joprojām puķpodā nekas nebija redzams. Viņš saprata, ka kaut ko nav izdarījis tā, kā vajadzēja, un viņa sēkliņa ir gājusi bojā. Visiem pārējiem bija jau lieli augi, bet viņam nebija nekā. Lings tomēr neko neteica saviem draugiem, viņš vienkārši gaidīja, kad viņa sēkliņa beidzot sāks augt. Beidzot bija pagājis gads, un visi puiši nesa savus augus imperatoram pārbaudē. Lings sacīja savai mātei, ka viņš neies un nenesīs savu tukšo trauku, bet māte teica, ka jābūt godīgam par to, kas noticis. Lings jutās tik ļoti slikti, viņam pat vēders sāpēja. Bet viņš saprata, ka mātei ir taisnība, un tā arī viņš ar savu tukšo trauku devās uz pili. Kad Lings ieradās, viņš bija pārsteigts par lielajiem un atšķirīgajiem augiem, kas bija zauguši. Tie bija tik skaisti, bet visi smējās par tukšo podu Linga rokās. Daudziem pat sametās viņa žēl, un viņa noteica, nu, vismaz tu jau mēģināji. kad ieradās imperators, Links centās noslēpties. Vai cik skaisti aug, viņš teica, šodien viens no jums tiks izraudzīts kā nākamais imperators. Pēkšņi viņš ieraudzīja Lingu sēžam aizmugurē ar savu tukšo podu. Viņš pavēlīja sargiem aizvest viņu uz zāles priekšu. Links bija pārbijies. Tagad imperators zina, ka esmu neveiksminieks. Varbūt viņš liks mani nogalināt. Kad viņa aizved zāles priekšā, imperators jautāja viņam, kā tevi sauc? Mans vārds ir Links, viņš atbildēja. Visi bērni smējās par viņu. Imperators lūdza, lai viņu apklustu. Viņš paskatījās uz Lingu un tad paziņoja visiem klātesošajiem. Uzmanību, lūk, jūsu jaunais imperators Links. Links tam nespēja noticēt. Viņš taču neko nespēja izaudzināt no savas sēklas, kā viņš varēja būt imperators. Viņš neko vairs nesaprata. Tad imperators teica, šeit, šajā dienā pirms gada es jums visiem iedevu sēklu. Es teicu, lai jūs to iesējiet, aplaistiet un pēc gada atnesiet man atpakaļ. Bet es jums visiem iedevu vārītas sēklas, kuras nevarēja augt. Jūs visi, izņemot Lingu, esat man atnesuši puķis un lielus augus. Kad jūs sapratāt, ka sēkla neauga, jūs to apmainījāt. Links bija vienīgais, kam bija drosme atnest man tukšu podu ar sēklu. Viņš bija godīgs. Tāpēc viņš būs jaunais imperators. Ja jūs sēsiet godīgumu, jūs pļausiet uzticību. Ja jūs sēsiet labestību, jūs pļausiet draugus. Ja jūs sēsiet pazemību, jūs pļausiet lielumu. Ja jūs sēsiet neatlaidību, jūs pļausiet uzvaru. Ja jūs sēsiet taktiskumu, jūs pļausiet saskaņu. Ja jūs sēsiet smagu darbu, jūs pļausiet sekmes. Ja jūs sēsiet piedošanu, jūs pļausiet samierināšanos. Ja jūs sēsiet atklātību, jūs pļausiet tuvību. Ja jūs sēsiet pacietību, jūs pļausiet pilnveidošanos. Ja jūs sēsiet ticību, jūs pļausiet brīnumus. Bet, ja jūs sēsiet negodīgumu, jūs pļausiet neusticību. Ja jūs sēsiet patmīlību, jūs pļausiet vientulību. Ja jūs sēsiet lepnumu, jūs pļausiet postu. Ja jūs sēsiet skaudību, jūs pļausiet nemieru. Ja jūs sēsiet slinkumu, jūs pļausiet stagnāciju. Ja jūs esiet rūgtumu, jūs pļausiet atšķirtību. Ja jūs esiet mankārību, jūs pļausiet zaudējumus. Ja jūs esiet tenkas, jūs pļausiet ienaidniekus. Ja jūs esiet raizes, jūs pļausiet grumbas. Ja jūs esiet grēku, jūs pļausiet vainas apsiņu. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi, ko jūs šodien sējat. Tas noteikti liecina par to, ko jūs rītā pļausit. Sēkla, ko šodien jūs izsēsit, darīs jūsu dzīvi vai nusliktāku vai labāku jums pašiem vai arī tiem, kas sekos pēc jums. Jā, kādu dienu jūs vai no ar sāpēm maksāsiet par šodienas izsēto sēklu vai arī ar prieku ievāksiet augļus. Izvēle jūsu rokās. Ar labu rītu! Thank you.
skan Adventistu vispasaules radio programma. Turpinājumā aicinām uz iedziļināšanos Dieva vārdā. Materiāls, ko dzirdēsiet, būs ļoti koncentrēts, tāpēc, lai vieglāk būtu izsekot tam līdzi, noteikti palīdzēs Bībele un pieraksti.
Labrīt visiem, kas mūs klausāties! Šorīt sāksim mācīties par lielās pilsētas Bābeles pēdējo krišanu. No Atlases grāmatas 18. Nodaļas. Jau agrāk mācoties, mēs ievērojām, ka no 15. Līdz 18. Nodaļai tiek parādītas Dieva dusmas pret ļaunumu un netaisnību, kas notiek pasaulē. Skaidri ir atklāta patiesība, ka lai cik sevi stiprs jutīsies ļaunums, tas saņems savu algu. Un šajā 18. Nodaļā trešo reizi tiek parādīta Bābeles krišana, un tā ir Dieva noslēguma, viņa rīcības, dusmu, izpausmu, saina. Atlāses 16. Nodaļā Bābeles krišana bija saistīta ar Efrates upes izžūšanu, kad šie politiskie spēki sapratīs, ka viņi piekrāpti un ka to ir izdarījusi garīgā vara, un tie pilnīgi no tās novērsīsies. 17. Nodaļā parādīts, ka ar šo garīgo prostūti notiek izrīķināšanās atbilstoši mūzes likumiem, bet 18. Nodaļā tiek parādīts Bābeles kā pilsētas liktenis. Gala iznākums visam ir tāds, ka Bābeli vēlējās visus ieroči šviest pret Dievu ļaudīm, bet piedzīvo, ka pati saņem to, ko sējusi. Un tā, Atlāses 18. Nodaļā no 1. Līdz 3. Pantam tiek parādīts situācija tieši pirms izpostīšanas. Sākam ar 1. Pantu, pēc tam es redzēju citu eņģelu nokāpjam no debesīm, tam bija liela vara un zemi kļuva gaiša no viņa spožuma. Šeit atkal tiek pieminēts Dieva sūtīts eņģels. Ar eņģeļiem, kam bija uzsēts liels un atbildīgas lietas, jau esam sastupšies visas Atlāses grāmatas garumā. Šis eņģels gan mazāk līdzinās mocību eņģeļiem, bet vairāk tiem, kurus redzējām 14. Nodaļā, kur bija īpašas Dieva vēsts pasludināšanas eņģeļi. Šim eņģelim ir liela vara, liela autoritāte, ko tas ir saņēmis no Dieva un arī izlietova Dieva mērķim. Ļoti iespaidīgi bija vārdi, kurus lasījām zemi kļuva gaišu no viņa spožuma. Šī vēsts skar visu zemi, un ar to Dievs dod vēl pēdējo iespēju koncentrēt savu skatu ikvienam uz Dieva apsolījumiem. Koncentrēt savu skatu uz noslēdzošo darbu, ko Dievs darīs virs zemes. Tiek apgaismot vistumšākie grēki skārtie zemes nostūri. Šeit tiek parādīts, ka tiek salausta jebkura aizbildināšanās, ka cilvēki nezinātu par Dieva plāniem. Mēs jau mācoties esam sapratuši, ka 16., 17. un 18. Nodaļā aprakstītie notikumi tiešām nav chronoloģiskā secībā, bet gan savā spēkā, savā spožumā, savā godībā arvien krāšņāk atklāja Dieva nodomu. Un kad cilvēkiem var rasties jautājums, vai Dievs tiešām ir rīkojies taisnīgi attiecībā uz Bābeli, tad atkal no jauna tiek atgādināts, ka Dievs ir darījis visu, lai apgaismotu cilvēku prātus, lai viņus izglābtu. Tātad šeit eņģels apgaismo visu pasauli ar lielu gaismu. Un otrā pantā lasām, viņš šauca spēcīgā balsī, kritusi lielā Bābeli. Tā kļūst par ļauno garu mājokļu, par visu nešķīsto garu mitekļu, par visu nešķīsto ienīsto putnu mitekļu. Tiek paziņots kaut kas atbaidošs, tiek paziņots spēcīgā balsī. Kāpēc ir vajadzīgi tik skaidri un spēcīgi vēsts? Jo Bābeles vidū vēl ir Dieva ļaudis, kuri varbūt pārdzīvo visas netaisnības līdzīgi Latam Sodomā, bet kuri vēl uz kaut ko labāku gaida un cer, kuri varbūt savu klātbūtni cer izmainīt šo ļaunumu, jo viņi neredz visas lietas tā, kā to redz Dievs. Un lūk, Dievs steidzas palīgā šiem cilvēkiem, un Dieva pēdējā brīdinājuma vēsts pasaulē tiks pasludināta ar lielu spēku. Acīm redzot, Bābeli izdarīs kaut ko tādu, kas apliecinās, ka viņi ir pilnīgi izlēmusi, kā rīkoties un tā arī rīkosies. Varam teikt, ka šie eņģeļa vēsts ir pēdējā pozitīvā vēsts Dieva ļaudīm un pēdējā negatīvā vēsts Bābelē. Un tālāk tad tiek parādīts, kas notiek, kad žēlstības laiks pasaulē beidzies. Iemes šādam spriedumam var būt tikai viens. Bābeli kļūst par mājokli visam, kas ir ļauns un netīrs. un atrodas pilnīgi demonisko spēku varā. Trešais pants. Jo visas tautas ir dzērši no viņas netiklības dusmu vīna. Pasaules ķēniņi ir piekopši netiklību ar viņu. Pasaules tirgoņi ir kļuvuši bagāti no viņas lielā greznuma. Dzēruši ir bijuši viņas biedri. Atklāsmes 17. Nodaļā tika likts akcents uz šīs savienības politisko dabu. Šeit ir uzsvērts ekonomiskais aspekts. Jau 13. Nodaļā redzējām, kā tika iedarbināts ekonomiskās sviras pret tiem, kuri nepieņem zvēru zīmi vai nepielūgs zvēru tēlu. Lūk, tāda ir Bābele, tāda ir viņas uzvedība. Tādas ir viņas attiecības ar visu pasauli. Tieši pasaules vēstures noslēguma posmā. Viņi ir izvēlējusies savu ceļu un redzam, ka nekādi dieva mīlestības aicinājumi, ne arī brīdinājumi to nespēj apturēt. Viņa iet savā iedomātā lepnumā, viņa iet savā spēkā pretī pilnīgai iznīcībai, raujot sev līdz visus savus politiskos un ekonomiskos draugus un draudģeļus, kuri kļūši bagāti caur viņas viltībām un arī kļūst līdzdalībnieki pie viņas algas. Lūksim. Lielais un mūžīgais Dievs, pateicamies Tev, ka Tu, pirms viss tas notiek, vēl savā mīlestībā sūti pasaulē vēsti, lai cilvēki varētu izglābties no šī Bābeles posta. Paldies Tev par žēlstības gaismu, kas jau apspīd visu pasauli. Paldies Tev, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Nebūšies vairs nekā Ceļāt pakaļ nav, ir durvis ciet. Vērcīšās ikdien uz priekšu vien, jo es nekad vairs nebūšu tas pēc. Nebūšies vairs nekad.
Kāda bija 7. Dienas adventistu draudzē tās pirmsākumos 19. Gadsimtā? Kādi bija tās sludinātāji? Un kādi bija draudzes locekļi? Kā viņi darbojās? Ko domāja un ko juta? Mācītājs un Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Vajārs Incenbergs šajā rītā mums nedaudz pavērs vēstures priekšskaru un ļaus ielūkoties pagātnes notikumos.
Labrīt, kristīgā radio klausītāji visā Latvijā! Mēs runājam par adventistu kustības sākuma posmu, kad kustības cellauži, kopīgi pētot Bībeli, vienojas par dažiem kopējiem mācības saskarsmes punktiem. Protams, viņu sirdīs dega patiesas ilgas šo vēstis sniegt citiem. Viņi izprata romiešu 10. Nodaļās 17. Pantā sacītos vārdus, tādā ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Tādēļ vēlos šajā brīdī pievērst jūs uzmanību pirmajiem aktīvākajiem adventistu vēstis sludinātājiem. Kā jau pieminējam iepriekšējais raidījums, ka šie sludinātāji nāca no dažādām kristīgām konfesijām, bet viņus visus vienoja pilnīga uzticība Bībelei, Dieva vārdam un adventistu kustībai. 1848. gada konferences saskaņojuši savus pētījumus viņi izgāja, lai atrastās atziņas pasludinātu citiem. Īpaši aktīvi to darīja bijušais kapteinis Josephs Bates. Pieradis pie jūras ceļojumiem, Bates centās aiznest jauno gaisu milleriešiem no Menas līdz Mičiganai. Pēc tam viņš turpināja ceļot vēl tālāk, liecinādams katram, kas klausījās sākot no klaidojiem ceļmalā un beidot ar Mičiganas štata gubernatoru Kreipoviņa mājā. Dažreiz viņš izmantoja vilcienus, stāstīdams pašiem iegūtās atziņas, bet parasti viņš gāja kājām, jo reizēm trūka naudas braucienam ar vilcienu, bet ejot kājām, ceļā varēja sastapt vairāk cilvēkus. Bieži viņš nosoļoja daudzas jūzes tikai tāpēc, lai apmeklētu vienu ģimeni. Kaut arī Beits spēja iespaidīgi uzrunāt plašas ļaužu masas. Viņš uzrunāja arī nelielus pulciņus baznīcās, skolās vai lauku mājās. Ieinteresētie ļaudis aicināja savus kaimiņus, kā arī sagādāja Beitsam guļas vietu vienai vai divām naktīm. Tad sekojot viņa aicinājumam, bieži vien radās jauni zabata svēt ievērotāji. Aktīvs sludinātājs bija arī James White. 1846. gadā viņš uzsāka kopīgu dzīvi ar Elenu Harmoni. Un vēlākā darbībā viņi strādāja kopā. Bieži viņi abi ceļoja, nesot vēstis garīgi slāpstošiem cilvēkiem. Sākotnē adventistu kustība atzina Beitsu un Vaitu kā kustības vadītājus. Vienojušais faktors bija arī laikraksts Review. Taču 1850. gados kustības locekļu skaits palielinās līdz aptuveni 3000. Līdz ar skaitlisko pieaugumu paplašinās arī teritorijas un pieauga vajadzības pēc jauniem sludinātājiem. Daudzi, kā Hiram Setsons, sludināja augstā laika, bet siltākā pelnīja sev iztiku. Trūka vienotas organizācijas, bet par tās izveidi runāsim kādā no nākošiem raidījumiem. Šie ceļojušie sludinātāji uzturējās kādā vietā nedēļas nogalē vai arī ilgāk, dažkārt kristīdami upē vai ezerā, un tad devās tālāk, kur viņus gaidīja. Dažos no tiem kalpošanai bija iesvētījušas draudzes, pie kurām tie agrāk piederēja. Pamatā visur tika uzskatīts, ka neviens nedrīkst noturēt kunga piemiņas mīlestu vai kristības pagremdējot, ja viņš nav iesvētīts. Tas, protams, bija kavēklis strauja izaugsmē. Pirmā zināmā sabatā ievērojuša adventistu sludināta iesvētīšana notika East Bethele, Vermonta štatā 1851. Gada vasarā. Ar roku uzlikšanu tika nošķirts pienākumam brālis Washingtons Morse. Šo ordināciju izpildīja George Holtz, kas jau bija iesvētīts sludinātājs. Nevaram paiet arī garām problēmām, kas radās strauji augošā kustībā. Tā kā sludināšanas darbs bija brīvprātīgs, tad bija arī cilvēki, kas nodarbojās ar šķelošu mācību pasludināšanu. Parasti ar šiem jautājumiem nodarbojas James White vai kāds cits no vispār atzītajiem vadītājiem. Viņi aizbrauc uz noteikto vietu pie draudzēm, kuru tūmā dzīvoja problēmu izraisītāji. Sarežģījumus pārunāja visu klātbūtnē un ar lūkšanām risinājušos jautājumus, nobeidzot ar atklātu balsošanu. Drīz pēc tam parādījās laikrakstā Review pārskats, ka brāļi tāda un tāda vietā juta aicinājumu izbeigt sadraudzību ar kādu, kas ir iesācis bīstamus ceļus un māca to citiem. Vai vēl, Revjus lejās varam lasīt šādu paziņojumu. Stāvoklis ir ļoti bēdīgs. Tās ir sekas, kāda cilvēka postošai ietekmei, ar kuru mēs bijam spiesti pātraukt sadraudzību. Un tomēr dažreiz arī vēlāk varējām lasīt šādus vārdus. Esmu apbēdinājis Dieva garu, apkaunodams un ievainodams jau tā cietušo kustību. Es atzīstu, ka esmu vainīgs, man ir žēl, ka esmu sagādājis pārbaudījumus viņa ļaudīm. Tad parasti sekoja kustības vadītāja piezīmes. Tāpēc ceram, ka brālim vai māsai tiks atjaunota brāļa uzticība tā, kā iepriekš minēti nodarījumi nekad nebūtu bijuši. Dievs vadīja kustības darbu. Toreiz draudzes reputācija bija katra locekļa goda lieta. Tikai ar tādu atbildības sajūtu adventistu kustība pirmajos gadu desmitos varēja virzīties uz priekšu, nesot patiesības gaismu tā laika ļaudīm. Dievs ļauj ar mums šajā laikā būt uzticīgiem taviem vēstnešiem. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Klausieties mūs ik nedēļas, sestdienās pulksten 8:05. Savas atsauksmes, ierosinājumus vai jautājumus varat sūtīt arī kā mobilā telefona īsziņu. Telefona numurs 9651959. Atkārtoju telefonu 9651959. Mūsu raidījums izskan. Vēlam jauku šo atpūtas dienu un uz tikšanos nākošajā reizē.
Day.